desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana. Aquella mañana pude contemplar las olas de la caleta, que es plata quieta. Rompían contra las rocas de aquel paseo, que al bamboleo de aquella boca, allí le llaman el malecón.
Ezagutzen alduzu Cádiz, Cádizen inoiz izan altzerete, akaso Kadizko, bueno, Kadiz provintziako herriren bat ezagutuko duzu, eta behar bada hiriburua ere bai.
Por puerta tierra y me traían ahí tierra mía desde mi Cádiz el mismo sol.
Habaneras de Cádiz kantuaren doinuekin Kadizen jo behar dugu orain atea. Euskadiz ere deitzen diote, Espainiako probintzia horri, euskaldun asko joaten delako bertara. Eta bendik aurrera, Cádiz euskaraz ezagutzeko aukera izango dute ara doazen euskaldunek. Norri izango da, gidari lan egingo duena, ba, Juan Vélez, norbestela. Juan, Cádiz, kaixo, egunon, zer mugu zaude?
Kaixo, egunon,
bai, ongi. Bai, ongi, zer guraldi daukazue, Cádizen,
bueno,
momentuetan?
Laino txua, baino guztia hor dago norgeiagokan, odeiekin,
bai.
Segurazki lortuko dula, irabaziko dula, ze guztiak, beti bezala, bai.
Bueno, Cádizera joateko itura jendea badu, Euskal Herriko jende asko joaten da, bueno, batzu joaten dira Cádizko herriak ezagutzera, hiriburu ezagutzera ere arrimatzen da jendea?
Bai, bai, gero eta gehiago, normalean bakizu batzutan, modan jartzen diren herriak izaten dira arrakastatxoenak, baina eta adibidez Kadizeko eskualdean Conil de la Frontera da, ez?
Bai.
Ezagunena, ez? Baina gero eta gehiago gerturatzen ari dira eta ez badute gau egiten Kadizen bertan, baina bai etortzen dira bisita itera eta bueno, ezagutzera, ez?
Aha, bueno, Juan Vélezen historia askotan kontatu izan dugu hemen irratian, ez zu berez andaluziarra zara, kadiztarra zara, etorri
bai.
Zinen Euskal Herrira bizitzera,
bai.
Iruñan bizi izandako urte askoz,
bai.
Euskaldun du zinen,
bai.
Eta berriz ere itzuli zinen zure jaioterrira, ez da?
Hoixera, bai. Eta bueno, ja, hemen egonda, pues, Euskararekin dudan amodio kontu hori, ez?
Bai.
Zene ez da bakarrik hizkuntza bat jakitea, baizik eta, bueno, pues, hainbeste urteak pasata gero, pues, ja, sentimendua, ez? Bihotzean duzu hizkuntza,
bai.
Eta, bueno, baino, esaten nuen, bueno, zergatik ez erabili, ez? Dakidan hizkuntza hori, eta eta ditudan erreferentzia guztia kulturalak zergatik ez erabili hemen sorterrian, etortzen diren euskaldunei pues beren hizkuntza helarazteko edo bueno pues ez
hori da erabaki duzu zera Cádiz hiriburura joaten diren euskaldunei Cádiz euskaraz erakustea, ez da turismo gidari lan egite euskaraz.
Hori da, sartu naiz enpresa batean eta inportatza zaizu botako dute jendeak ikusi ahal izateko, gainera euskaratu dugu dagoeneko webgunea.
Bai.
Hori Euskal Herrian egiten ez den gauza bat da, baino Kadizen bai egiten dugu. Bueno, ez, esan nahi dut oro har, ez? Badira oraindik enpresak Euskal Herrikoak euskaraz ez dutenak, osea, webgunea, baino guk bai euskaratu dugu. Eta kadizgia.es eta bueno, pues harremanetan jarri nintzen enpresa horrekin ikastaro bat egiteko eta bueno, pues sorpresa izan zen zeren nagusia, bueno, pues Euskal Herriarekin lotura handia du. Eta bueno, pues nik uste nuen hasiera batean nik esatean euskaraz badakidala, bueno, pues agian bakizu, ez? Batzutan, bueno, eta zertako zazakizer, ez?
Mm.
Baina ez, guztiz kontrakoan, ez?
Oraintxe sartu naiz, kadizgia.es atarian,
eta
hemen agertu zaizkit, erresuma batuko bandera, Alemaniakoa, eta ikurriña polit bat.
Oizera.
Hor klikatuko dut, eta sartuko naiz.
Eta euskaraz izanen duzu, karrikirik elkarteak egindako itzulpena, hori ere aipatu beharra dago.
Bai.
Eta bueno, hemendik aurrera, pues hori, etortzen diren guztiei eta bueno, pues nahi duten guziei, pues aukera manen diogu euskaraz ezagutzeko ez bakarrik hiria, baizik eta eskualdea osoa, ez?
Aha, bai, adibidez hemen agartzen zait, ja euskarazko ataria nago, eta agartzen zait, Leon Irla ezagutu, San Fernando.
Bai.
Mendilerro xarmangarriez gozatu, herri txurien ibilbidea. Beste zer agertzen da. Toki erromantikoak, Guadalquivir beherea. Bueno, aukera asko ezagutzeko,
bai.
Ezta?
Bai, eta ez bakarrik gu plantatzen ditugun edo eskaintzen ditugun ibilbideak, baizik eta bueno, pues etortzen bada norbait daizu, nik ezagutu nahi dut hau, ez? Mm-hmm. Bueno, pues zergatik ez? Eginen diogu digitalia, ez? Inolako arazorik gabe. Kontua da hori. Ahalik eta gehien euskaraz ematea eta batez ere bi hor nik usten dut bi alde ikusi behar direla. Alde batetik, ez euskaldunei etxean sentiaraztea, euskaraz eginez, eta bestaldetik, bueno, nik usten dut, eta gaizkira nik esatea, ez, ni naizelako euskaraz eginen duen gida, ez, baino kontua da, bertakotasuna ere bermatuta dago, hain zuzen ere, ni zu, lehen esan duzun bezala, ez, bertakoa naiz, hemen bizitutakoa.
Bai.
Osea, erreferentzia guztiak ni dut, ulertzen, hemen bizi izan naiz, nire familia hemengoa da, eta naizta Euskal Herrian bizi, desente etortzen nintzen etxera, eta, bueno, pues, esan edut ez da, ala joan dakoa, eta hogei urte pasa, eta gero itzultzen da, deus jakin gabe, eta hiri aldatu da, eta ez. Uretzen, eta bueno, pues, zentzu hortan, nik uste dut dela oberena, ez? Bertako batek.
Hori da.
Kontaktia.
Bona ezagun Juan, hori andaluziarra da, kadizkoa da, etorri zen Euskal Herrira, hemen euskari ikasi zuen, eta berriz itzuli da.
Hori da.
Eta beraz, ondo ezagutzen du Kadiz. Hori da. Horko semea da, ez da?
Bai.
Horko semea. Bueno, ez gara orain Kadiz guztia minutu pare baten erakusten hasiko, baino zer da Kadizen derrigorrez ikusi beharkoa? La tacita de plata ikusi beharkoa.
Bai, nik uste, eta webgunean agertzen den bezala, ez, iru mila urteko historia dugun Kadizen hiriburuan, pentsa, Fenizioek sortutako hiria da, eta geroztik, bueno, pues, hemen gaude, ez, eta historian zehar izandako gorabeherak, ez, ez bakarrik sozialak eta kulturalak, baizik eta ekonomikoak ere, bueno, pues, Ameriketako, osea, komertzioa ere izan zuen sekulako arrakasta Kadizen, etorri zenean, Sevillatik ekarri zuten kudeaketa guztiak Kadizera, eta horrek eman zion iriari sekulako iraultza, ez? Batez ere ekonomikoa, ez? Eta bueno, hori ere somatzen da edifiziotan eta bueno, pues, ditugun patrimonioan, ez? Gero bestaldetik, bueno, Kadiz ezakit beti esaten dugunean Kadiz burura etortzen zaigu ondartza eta guzkia. Eta hori bermatuta dago, zalantzarik gabe, ez? Ulertzen.
Haizea pitxin bat ere bai, eh?
Bai, bueno, bai zu. Hori...
bueno, windsurf egiteko, ez?
Ez que hori da, ulertzen, ez que jakin izan
guztiari atera dakio que probetxua, ez?
Hoixe bera, hoixe bera. Eta, bueno, pues, eguzkia bermatuta dago, zer ikusi, bueno, pues, arlo ezberdinak, alde batetik historia gustoko dutenak izanen dute, pues hori, Fenizioetatik aurrera, pues bueno, pues baita ere musulmanen presentzia izugarria izan zen Kadizen eskualdean, irian ezain beste, osea, esan edut, ja oso gutxi gelditzen da garai hartatik, baino beste herrietan, adibidez Medina edo Jerezen bertan, ez, pues badira oraindik, bueno, Alkazarra, osea, Gaztelua eta kaleen zertakinik nolaxan
Xarma edo?
Ez, egitura, ez, ikusten duzu, joaten zara eta zakizu non zauden, ja, Kadizen edo Marroko zauden.
Horregatik,
ez, hola, oso biurriak diren kaleak, estuak, eta, bueno, herri txurien xarma, zergatik txuria, bueno, kariaz margotzen dugulako, eta, bueno, guzkiarekin, pues, urrundik ere ikusten da oso ongi, eta berez oso idiosinkrasia haundia duten herriak izaten dira, ez? Eta baitare hor ez bakarrik historia baizik eta gastronomia eta gero zezenak gustoko dituztenak, bueno, pues ona etorri eta bertan, errepidearen ondoan ikusiko duzu gero tamale San Ferminetan hilduko dutena, ez?
Ez zezenak,
baino hemen ikusten dira, ez? Bizirik eta eta kontatzen alditugu guk esaten dugun bezala, ez? Zuek ezagutzen duzue zezenen azken ordua, ez? Nolabait esateko guk kontatuko dizkizugu, pues hori baino lehenago
nola azten dituzten, ezta, ganoteietan eta nola larrean ibiltzen diren
eta, ez? Eta gero hori, aipatu ditut Amerikarekin komertzioa. Gero baita ere, nola ez, eskualdera, osea, egualdera joan ezkero, pues Tarifa, Algeciras, pare-parean Afrika, ez, eta hor ere ikusten da. Gero zonaldeak, ez dakit nik, Koto de Doñana, ez, hori ere Kadizetik ikusten alda.
Zoragarria da, Doñana zoragarria da.
Hori da, hori da. Gero mendialdean ere, pues jendeak ez du sinisten, baina badugu penintzulako tokirik ezeena, jendeak ez du sinisten, baina hala da, ez? Eta etortzen dira uda partean adibidez eta joaten dira Grazalema aldera, ez? Bai. Eta esaten dute, baina nola da posible hain berde izatea, ez?
Ja.
Eta badirudi Goierrin gaudela,
inolako arazatik. Grazaleman hori, ez da? Beraz, Juan, Kadizera joaten bagara, hiriburura joaten bagara, egin ala izango dugu, bisita gidatu bat, euskera zurekin.
Hori da, bai.
Noiz hasiko zara honekin, Juan, jasita zaude edo?
Ja, bai, hasi gara, oain dik ez dugu egin euskaraz, ja, daguneko nik egiten ditut gaztelaniaz, frantsesez eta euskaraz.
Bai.
Eta dagoeneko egin izan dut gaztelaniaz eta frantsesez. Eta bueno, pues orain hasi gara ja dagoeneko promozioa egiten. Segurazki Bilboko Expo Vacacionesera joanen gara. Hori izanen da maiatzaren 6an, 7an eta 8an.
Bai.
Eta bueno, hor ere pues beste urratsa bat emanen dugu, pues hola, bertako enpresei, bueno, pues gurea ezagutarazi eta bueno, pues hor propaganda pixka bat egin eta bueno.
Bueno, beraz entzun duzu, Kadizera joaten nahiko normala da, euskaldunak joaten gara Kadizera, hiriburura joaten bazarete, hiriburu ezagutu nahi baduzue gidari euskaldun batekin, Juan Belezek eskaintzen dizue zerbitzu hori, eta, bueno, zuen izena mani baduzue, de informazio gehiago nahi baduzue, apuntatu ataria zein den, kadizgia.es,
Horre,
begiratu, torri informazio guztia. Ta gero, bazkaltzera, Juan Marko dugu, non bazkaldu ere esango diguzu, ez da? Juan, emango izkiguzu pista batzuk, ez da, hori? Zabela bete behar da,
Arraina, aragila, barazki pillo bat, o sea, nahi duzun guztia. Aukeran.
Aukeratu dugu Manuel de Fallaren, zera, el sombrero de tres picoseko zati bat.
Songi.
Manuel de Falla, begira. Manuel de Falla konposatzailea hundiak antzoki ere badauka, Juan? Zera?
Bai.
Oso ondo, hemen entzule batek idatzi du, hemen jendeak WhatsAppak mezua bidaltzen dizkigu, Juan.
Bai.
Entzule batek idatzi du, gu apirilean egon geak aditzen, eta harrituta geratu ginen zein berde dagoen garai honetan.
Hoxera, egila.
Hori da. Bueno, ba, esan dako ba, Kadizera joaten bazarete, eta bisitak idatu egin baduzue. Euskaraz, Juan Belezek. Eskainiko dizue bisita gidatu hori eta gustora asko erakutsiko dizue Kadiz. Juan Belez, besarkada handi bat Euskal Herritik.
Eskerrik asko zuei.
Segundo.
Agur.
Segundo.